1993. gadā pieņemtais likums par dzīvojamo telpu īri tika radīts ekonomikas pārejas apstākļos uz tirgus attiecību principiem, taču pašlaik tāds regulējums kavēja gan īres, gan nekustamā īpašuma tirgus attīstību, kā arī investīciju piesaisti. Tā atzīst ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.
Ir tirgus faktiski nav aktīvs un šobrīd, nu, teiksim tā, tajā segmentā, ja kāds par darbojās, tad darbojās vien veci izīrētāji, kur ir saņēmuši mantojumā, nu, vai arī nopirkuši kādu pēc tam tās mājas, vai atsevišķos gadījumos dzīvokļus individuāli izīrē, bet tādas īras mājas vispār netiek veidotas, līdz ar to tas segments mums ir diezgan stagnējošs. Un, ja teiksim, īra, nu, īstenībā pilnīgi normāls veids, kādā veidā cilvēks ar mājokli var nodrošināt, nevienmēr ir jāpērk. Liels, teiksim, trūkums arī pašos reģionos, ja nav adekvāti īras mājokļi, nu, iespējams, darba spēku piesaistīt. Tas pats Valmieras gadījums. Pašvaldībai pašai ir jāveic tas, ko normāli darītu privāti investori.
Taču investori īres mājokļus celt negrib, jo ar pašreizējiem normatīviem daļa īrnieku problēmas var atļauties radīt lielākas nekā uzņēmēja finanšu ieguvums. Tāpēc ekonomikas ministrija radījusi jaunu īres likumu, turpina Auders.
Pirmkārt, pamatinstruments mums ir īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā. Kāpēc zemesgrāmata? Tāpēc, ka zemesgrāmata ir publiski ticams reģistrs un attiecīgi viņš dod iespēju jautājumus skatīt bezstrīdes procesos, saistību izpildes bezstrīdes procesos, jo viņš, nu, tas ieraksta nav apšaubāmi. Ja šobrīd tas ir prasības kārtībā, un prasības kārtība nozīmē, nu, tur pusēm jāscenšas ar pierādījumiem un tur tiesa izskata to jautājumu, tad šobrīd ir, par cik tas ir, nu, publiski ticamā reģistrāta, tad tur nav strīds par faktu, piemēram, par īres maksas apmēru nav strīda par to, ka, teiksim, īres līguma termiņš ir beidzies. Ko tas dod, ka ļoti ātri, teiksim, tiks atrasināts jautājums par to, ka īres līgums ir beidzies un īrnieks negrib iet projām, piemēram, vai viņš ir parādāja īres maksu.
Jaunais likums neļaus vairs arī bezgalīgi turpināties īres tiesībām, jo pašlaik izīrētājiem ir pienākums mitekli nodot cita ģimenes locekļa rīcībā, ja pats īrnieks to vairs negrib. Tomēr ieguvēji būs arī īrnieki, jo, piemēram, mājokļa pārdošanas gadījumā līguma nedrīkstēs laust pirms termiņa. Turklāt līguma reģistrācija zemesgrāmatā būs bezmaksas, paredz ar Tieslietu ministriju panāktā vienošanās. Vienotā reģistrā līgumas būs vieglāk pārbaudīt arī valsts ieņēmuma dienestam. Topošo likumu uzteic pašvaldības uzņēmuma Valmieras namsaimnieks vadītājs Valdis Jēgers.
Noteikti vajag mainīt. Ieguvumi tādi, kad izīrētājs arī kaut ko iegūst. Respektīvi, ja ir nepārāk godīgs īrnieks, varbūt tādā veidā iegūst noteikti. Nodokļus droši vien, ka valsts saņems, ja tiks reģistrēts zemesgrāmatā līgumi.
Valmiera pašlaik ceļ un uz jūlija beigām sola jau divu īres namu korpusus. Nākamā gada sākumā īres tirgu Valmierā nonāks 150 dzīvokļu. Ar esošo regulējumu izīrētājiem būtu daudz risku, saka Valmieras namsaimnieks šefs Jēgers.
Nu, mums būtu stipri jāpiedomā, kāds būs īres līgums. Stipri jāpiedomā, lai, jo kredīts jau te jādod būs 25 gados. Un ar nemaksātājiem mums būtu, nu, varbūt, nu, es jau ceram, ka visi cilvēki būs godīgi maksās, bet ja tā, tad mums būtu stipri jāpiedomā, kā darīt un ko darīt un stipri uzmanīgiem jābūt. Šis mums droši vien drosni atvieglos tās vietas.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis domā, ka līdz ar jauno likumu īpašuma tirgus attīstīsies. Pērn Lietuvā vienu jaunu dzīvokli uzcēlu uz katriem 300 iedzīvotājiem, Igaunijā pret 200, bet Latvijā katrs jaunais miteklis ir pret 875 iedzīvotājiem. Attīstot tirgu, jākrītas arī neadekvātajām īres cenām.
Mums jaunais dzīvojamais fonds veidojas daudz lēnāk, jo mazāks mums dzīvojamais fonds vienalga pārdošanai vai izīriešanai, jo augstāks, nu, teiksim tā, jo augstāk šī cena var turēties. Veidojot liberālāku tirgu, teiksim tā, un veicinot šīs investīcijas dzīvojamā fondā, cenām ir jāsamazinās. Šobrīd var novērot, ka šīs īres cenas daudzos gadījumos pārsniedz tos ikmēnešu maksājumus, kas ir saistīti ar jaunu dzīvokļu nopirkšanu.
Vairākas lietas jaunajā likumā arī nemainīsies. Piemēram, iespēja īrniekam uzteikt līgumu vienpusēji, gan riskējot zaudēt samaksāto drošības naudu. Edgars Skupčs, Latvijas radio.